Here, u woord sê vir ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Baie dankie dat ons vanaand na u toe kan kom. U is ons hoop. Baie dankie dat ons opnuut ons geloof nie in iets of iemand anderste hoef te plaas nie, maar dat ons weet u alleen is die waaragtige God. Dis u woord wat ons vanaand wil deel. En daarom bid ons dat u verheerlik sal word, dat u sal bemoedig, dat u sal vertroos, dat u sal opbou, maar dat u ook sal optel daardie enkeling wat dalk een kan sit en dink hy of sy maak nie meer saak nie. Here, spreek deur u woord in ons midde en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan staan en saam sing uit Here oop te maak by Hebreërs die 11de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 30 tot en met vers 34. Deur die geloof het die mure van Jericho geval, nadat daar 7 dae lank daar omheen getrek is. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, maar omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd van my ontbreek is ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Net tot sover uit die woord van Here. Jy kan net so bly sit, as jy wil kan jy die woord oophou, ons gaan so 'n bietjie blaai vanaand, kom ons bid net saam. Wonderlike Here Jesus, so baie dankie, dat ons in hierdie dag van hierdie woord bemoedig kan word, oor sekerlik een van die belangrikste aspekte in die Christelike lewe, en dit is geloof. Soveel keer word ons in hierdie dag gekonfronteer rondom geloof. Soveel mense het hulle rug gedraai op ware goddelike geloof, godgewerkte geloof. Soveel mense wil net alles beredeneer en alles maar net links en regs volgens hulle eie vermoëns verstaan en begryp en daarin uiting gee, terwyl u vir ons so duidelik sê, dis 'n vaste vertroue op dit wat ons hoop, die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Here, ons leef in 'n wêreld waar alles moet tastbaar wees, alles moet gesien kan word, voordat daar geglo word. En dis waarom hierdie boodskap vir ons daar hier kort voor u koms so belangrik is. Want Here, wie nie gereed gaan wees om die bruidegom te ontvang nie, gaan die hele bruilofsmaaltyd mis. Ons moet seker maak dat ons gereed is, en ons voorbeelde het u vir ons oplateken. Ja Here, hulle het ook foute gehad, hulle het ook tekortkominge gehad, maar manne, vroue wat vasgestaan het in u en wat ook geleentheid gevind het om voortdurend na u toe terug te keer, selfs in tye waar hulle dalk hulle eie weg beginne bewandel het. Here, ons het ook vanoggend gehoor, is ons nie maar ook dieselfde nie? Doen ons ook nie dikwels dieselfde dinge nie? Dalk is van ons nie aan alles verantwoordbaar nie, of ons doen nie dalk alles wat na verwys word nie. Maar Here, niemand van ons in hierdie lewe kan op daardie punt kom wat jy dink dat daar nie sonde teenwoordig is nie. Ons wil bid dat U ons sal besoek vanaand. Elkeen wat sal luister na die boodskap, het sy of het nou op hierdie oomblik is, het sy of het later sal wees, miskien iemand wat vertrek op 'n lang tog wat hulle moet ry op die pad en sê, weet jy, dis nou die tyd om te luister. Miskien iemand wat sit vanavond in 'n ver land en wat ergens deur hierdie nag, wanneer dit dag is by hulle, of vroegoggend is, hierdie boodskap gaan af, trek van die internet af en gaan luister. Dis U alleen, Here, wat hierdie woord sy volle gang kan laat loop. En dis nie die woord van 'n mens nie, dis God se woord. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Dankie dat ons U kan vertrou vir hulle wat ongesteld is. Here, seën hulle. Tel hulle op, bemoedig hulle. Ons weet wat het is om in jou liggaam te ervaar dat alles nie wel is nie. Maar Here, ons weet ook wat het is om tot U te roep en te vra, Here, kom en raak ons liggame aan. Ons weet nie een hoeveel tyd tot ons beskikking oor is nie. Dokters gis en dokters maak voorspellings, maar dit is nie in hulle hand nie. Dis in U hand. U weet wat die beste. En daarom plaas ons opnuut ons vertroue in U. Al merk ons soms, Here, dat alles nie is soos dit moet wees nie. Al merk ons soms op dat die finansies nie wil klop nie. Al merk ons soms op dat dinge verkeerd loop, ernstig verkeerd. Help ons om te midde van die stryd en die beproewinge steeds aan U vas te hou. En nou is dit so, Here, vir hulle wat vir jare in hierdie week bid ons dat U hulle in besonder sal kom bewus maak van U tere teenwoordigheid, dat U vir hulle sal kom aanraak, dat U vir hulle 'n nuwe kosbare lewensjaar sal toevoeg met ywer, met entoesiasme. En Here Jesus, dat U die lof, die eer en die aanbidding sal kry van ons harte. Ons is opnuut van U afhanklik en daarom bid ek, Here, kom spreek U en kom word U verheerlik. Amen. Geliefdes, ons praat met U. Die skrifgedeelte wat ons gelees het drie gedagtes wat hy baie duidelik uitbring. Nou ek gaan baie vinnig hier oor hardloop, want ons wil nie onnodig herhaal nie, maar net dat ons allemaal maar weer mooi sal onthou, ons praat nou in hierdie dag met u oor die thema dapperheid deur geloof. Dapperheid deur geloof, of geloof in dapperheid. U kan het maar omdraai soos u goeding. En dan specifiek onder die thema, praat ons met dapperheid deur geloof, om oorwinning te hê te midde van stryd. Hierdie lewe het stryd. Ons vind dit elke dag. En dan gaan ons later met u praat om dapperheid van geloof te openbaar wanneer 'n mens lyding ondergaan. Dan moet jy steeds kan vasstaan, en uiteindelik praat ons met u oor die gedagte van om te kan staan op daardie redding wanneer jy dapperheid van geloof met openbaar. Ons het verlede week gepraat oorwinning te midde van stryd oor Josia en Israel by Jericho, wat God daar gedoen het, en ons het gepraat met die, dan ook baie belangrik, het ons ons het gepraat oor die vrou Rahab, en dan verlede week, in besonder, tydens die oggenddienst, het ons met die gepraat oor karakters, die ander mense, oorwinning te midde van stryd, baie ander mense, dis wat hy daar sê in vers 32, En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal. So daarom is dit so belangrik, ons het aan 'n paar van hulle vir u gewys, Gideon, David, Samuel die profeet en dan Simson. Verlede week het ons spesifiek dan met u gepraat oor twee karakters. Kan u nog onthou wie was hulle? Ons het eerstens oor Gideon gepraat. Onthou jy hoe het God gevat 'n hele leermag, 'n hele weermag van 32.000 man, dit afgewing na 10.000 man toe en uiteindelik tot 300 manne, en dit was al hierdie oosterse volke wat teen hulle saamgetrek het, en Gideon hulle met geen wapens in hulle hande nie, geen wapens nie, het 300 man 'n oorwinning behaal, want God het vir hulle geveg. En dan het ons gepraat oor die man Barak, daar is nie eens 'n foto van hom beskikbaar nie, hy word baie min vermeld in die Bybel, maar God het hom gebruik as 'n man van geloof om sy volk te verlos. Vanavond wil ons praat met u oor 'n verdere drie karakters, as die tyd ons toelaat, maar ten minste twee, oorwinning te midde van stryd, die baie ander mense is die man Simson. En dit is die beeld wat die meeste van ons het van Simson, hierdie geweldige kragtige, sterk man, wat sommer met 'n eselkakebeen kon optel, en duisende Filistyne kon verslaan het. Maar vriende, wat ons om voor moet onthou, is die feit dat Samson se lewe was nie sonder komplikasies nie. Baie keer vestig ons geloof in 'n denkbeeldige prentjie wat ons vir onsself skep. Let wel, vir onsself skep van hierdie geloofshelde wat God kragtig gebruik word. Die Bybel sê dat Samson was 'n man van geloof, want sy naam word pertinent vermeld in Hebreërs 11 vers 32. Maar kom ek en u blaai so bietjie en ons kyk in die woord, wat kan ons uitvind van die man Samson? En as u na die boek van Rigters toe beweeg, dit is net na die boek van Josua, en ons blaai na hoofstuk 13 toe, Rigters 13, dan vind ons 'n paar interessante gedagtes rondom die persoon van Samson. Dinge wat vir ons belangrik is, vriende, dinge wat ons nie altyd raak lees nie, want ons onthou net hierdie geweldige, kragtige man wat oor sy vyande geloop het, en hy was God se vegter, en hy kon voor alles en almal staande bly. Maar wat het aanleiding gegee tot die feit dat hy in Hebreërs 11 vers 32 vermeld word? Wanneer ons kyk in Rigters 13, dan lees ons in vers 2, en daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete. Met ander woorde, hy was uit die volk van Dan, die stam Dan, en hierdie man se naam was Manoach, en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Hier is die eerste aspek wat ons vir mekaar moet sê. Hierdie ouers van Samson kon nie kinders gehad het nie. Hier het 'n wondergeboorte plaasgevind. En as ons verder lees in vers 3, dan lees ons, maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar, verskoon my, en het geen kinders gehad nie. 'N verpletterende woord om te hoor. Maar daar is 'n wonderlike woord daarna. Maar, sien jy hom daar in vers 3? Maar, jy sal swanger word en 'n seun baar. O, vriende, vers 4. Neem jou dan nou toch in ag en drink geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie. Want, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareer van God wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Nou geliefdes, ek het al baie gewonder wat ons sou doen as daar skielik 'n engel van God by ons staan en iets soortgelyks vir ons in hierdie moderne lewe, hierdie moderne tydvak waarin ons ons bevind, as 'n engel moet kom met so 'n boodskap. Kom ons kyk net na die eerste gedagte. Jy is onvrugbaar, maar jy sal swanger word. Jy weet, vriende, dit is 'n ding wat in ons tyd geweldige verwoesting saai onder ons mense. Die saak van vrugbaarheid of onvrugbaarheid. Ons sien dit baie keer in ons bediening raak. Ons self, verskoon my vriende, was slagoffers van hierdie geweldige uitdagende tydperk in ons lewe. Maar ons weet vandag dat God dit gebruik het omdat hy 'n goddelike doel in gedagte gehad het. En ek wil vanaand by hierdie geleentheid wil ek dit aan ons oordra, dat God het 'n plan in gedagte, dikwels, let op my woorde wat ek kies, dikwels wanneer dinge nie uitwerk soos u en ek dit wil hê nie, is die Here werksaam waar ons oë en ons intellek nie kan verstaan nie. Want die skrif sê uiteindelik dat hierdie kindjie toegewy aan God sal wees, vers 5. Baie duidelik. En die skrif sê baie duidelik wat hierdie kindjie se doel in die lewe gaan wees. Ek lees dit vir u. Hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Geliefdes, wanneer hierdie boodskap kom, dan moet u en ek gehoor gee. Ons moet luister. Ons kan nie na 9 maande, wanneer hierdie kindjie gebore word, of wanneer hierdie kindjie 10 jaar oud is, of wanneer hierdie kindjie 18 jaar oud is, dan begin ons maar net besluit wat hy of sy moet doen, as God 'n taak gehad het nie. En so is daar baie ouers wat so 'n kind ontvang het van die Here, en wat hierdie kindjie aan God beloof het, en wat vandag moet terugkyk en sê, nee, ek het nooit my belofte nagekom nie. Daar's hoeveel ouers wat gestaan het hier voor 'n doopsessie en wat 'n belofte afgelê het om hierdie kind groot te maak in die weë van die Here, en daardie ouers wandel nie eens meer in die weë van die Here nie. Die kinders is 6, 7, 8 jaar oud en ouer. Hulle kom nooit meer in die sonnaskool nie. Geliefdes, ons is nie besig om met u te raas nie. Ons is besig om met u te praat oor die saak van om te midde van stryd en te midde van beproewinge om steeds die oog op Christus te hou, geloof te lewe. Wanneer ek Hebreërs 13 vers 12 afgeskom my, Rigters 13 vers 12 lees, dan merk ek op, daarop vra Manoag, as u woorde nou uitkom, luister mooi, wat moet die leefwyse en die werk van die seun wees? Hy was ouers gewees wat God gevrees het, Manoag en sy vrou het God gevrees. Ouers, oumas en oupas, ek wil vanavond u aanmoedig om tot die Here onsse God te roep vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir lewensmaats, vir Godvreesende lewensmaats, vir beroepe en werke om te beoefen waar hulle God daarmee kan verheerlik. Manoag vra twee vrae. Hy vra vir hulle baie duidelik, wat moet die leefwyse wees van hierdie kind, en wat moet die werk wees van hierdie kind? Het u dit gesien? As u dalk sê, maar ek het nog nooit dit geweet nie, dan is het nog nooit te laat om te beginne bid nie. Ek wil u maar net so bietjie bemoedig, die Here het hierdie siel op 32-31 jarige ouderdom geroep. Vir hierdie siel is nooit te laat nie. Is nooit te laat vir 'n kind wat dalk vir jou 'n teleurstelling geword het om deur God omgekeer te word nie. Maar ons lees ook van hierdie ouers in vers 13 tot 22 en ons kan dit nie alles lees nie ter wille van die tyd, vriende. Is dit ouers hierdie wat God beleef het. Hulle die Here beleef. Die engel van die Here het met hulle kom praat. Die engel van Here het vir hulle opdragte gegee. Hierdie kind moes in reinheid groot gemaak word. Met ander woorde, tydens hierdie swangerskap mag hierdie moeder, sy mag niks inneem van die wingerdstok nie. Hierdie kind moes absoluut toegewy word. Van daardie oomblik van konsepsie af, daai oomblik, daai moment, moes hierdie kind toegewy word aan die Here. Nie aan die wêreld nie. Nie aan die dinge van die wêreld nie. Ja, en ek is vanaand weer oudtyds. Ek mag nie my kind sommer maar net vrye teels gee om daar in die wêreld te gaan skitter nie. Ja, en hulle wil daar skitter. Hulle wil. Jy moet nie durf hê, moeder en vader, om vir jou kind te sê wat jy nou doen, al is jy 'n volwassene, is nie reg nie. Ek merk op dat jy verkeerd beginne stap. Hulle hou nie daarvan nie. Hierdie ouers het 'n intieme verhouding gehad met die Here. Vers 17 vra Manoach die engel van die Here, wat is u naam, dat ons u kan vereer as u woord uitkom? En die engel sê vir hom, waarom vra jy dan, vers 18, na my naam, terwyl hy wonderbaar is? Kyk mooi in die ou vertaling, in die Bybel wat ons gebruik as kanselbybel, is die engel van die Here nog met 'n hoofletter. Spraak in die teologie van 'n teofaniese openbaring van Christus Jesus self, wat hier besoek afgelê het, nie net sommer enige engel nie. Hy praat, en die engel van die Here het nie meer verder aan hulle verskyn nie. Vers 21 en vers 22 sê Manoach vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het. Wat vir my bewys is, dat hulle die woord geken het, want die woord van God sê, jy kan nie God sien en bly lewe nie. Maar sy vrou sê vir hom 'n bietjie wysheid, as die Here ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. Geliefdes, God het Samson geseën en die vrou het 'n seun gebaar, vers 24, en hom Samson genoem, en die kind het groot geword en die Here het hom geseën. Jy sien, wanneer God 'n plan het met 'n mens, dan voer hy daai plan deur. Hy raak nie halfpad soos een ek moeg en gaan sit langs die pad en sê, ag, dis nie die moeite werd nie. Ek wil vanaand vir jou vra, geliefde, jonk en oud wat hier sit, het jy al bewus geword dat God met jou 'n pad wil stap, ongeag hoe oud jy vanaand is? Het jy al die seën van die Here beleef in jou lewe? Het jy al bewus geword van die Gees van God wat in en deur jou werk aardig word? Ons weet in die Ou Testament was dit sporadies, insidenteel, want die Gees van God was nie uitgestort nog nie, so het nie permanent ingewoon in die Ou Testamentiese heiliges nie, maar wanneer hy moes gaan doen vir God, het die Gees van die Here oor hom gekom. Vers 25, en die Gees van die Here het hom begin drywe in die laaf van Dan tussen Soria en Estahol. Jy kan lees van die Gees van God in hoofstuk 14 vers 19, hoofstuk 15 vers 14, hoofstuk 16 vers 28. En so kom die Here, en hy maak hierdie wondergeboorte, maak hy moontlik, en hy gee al die beloftes van hierdie kind, en hy sit al die beperkinge op hierdie moeder en hierdie vader, om hom groot te maak in die weë van die Here, as 'n Nasareer, as aan God toegewy. Hy mag niks inneem wat onrein is nie. En wat doen Samson? Sien, Samson was 'n gewone mens. Hy wandel deur die geloof. Hy doen as die Here se Gees hom opwek. Hy het later aan het Samson bewus geword van sy krag. En Samson begin in sy mens wees, begin hy soms optree soos een ek van tyd tot tyd kan optree. Hy openbaar tekens van onvolwassenheid. Hy openbaar tekens van naïwiteit. 'N mooi vrou was vir Samson 'n verlokking en 'n verleiding. En dan by tye raak hy egosentries, wat hy nie meer besef dit gaan om God nie, maar hy lewe asof dit net om hom gaan. Ons moet fyn let, deur al daardie menslike eienskappe, deur al die kere wat sy ma en sy pa vir hom gevaat, Simpson, waar loop jy rond? Nee, ek kuier hier onder by 'n vriendinnetjie. Simpson, van watter stam is hy? Nee, sy behoort nie aan Israel nie. Simpson, maar hoe kan jy? Moenie vir my preek nie, ek is nou groot. Hoor julle dit? Wat gebeur in Simpson se lewe? Sy eie vrou verraai hom en lewer hom oor in die hande van sy aardsvyande, die Filistyne. Daar in Rigte 16 lees ons dat hy 'n groot fout maak, vers 17. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God, van my moeder se skoot af. Kan jy dit sien? Hy het geweet waarvoor was hy deur God bestem. Hier getuig hy dit self, hy weet. En hy sê, as ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. In 'n oomblik van dwaasheid deel hy sy hart met 'n vrou wat hom nie lief gehad het nie. Ek sê nie, manne, jy mag nie jy hart deel met jy vrou wat baie jare aan die sy is nie. Dit was 'n vrou van 'n ander volk. Sy het nie die God van Israel geken nie. Sy het nie eens verstaan wat dit is om 'n Nasareer van God te wees nie. En jong man, en jong dame, as jy wil begewe in 'n verhouding met iemand wat nie van jou volk is nie, met iemand wat geen kennis daarvan jou God nie, met iemand wat dalk van jou volk is, maar wat geen verhouding met God het nie, sal jy hierdie hoor. En het was aand en het was môre, die tweede dag. Dit het nag geword. Maak seker met wie jy jou begewe, want God het dalk met jou lewe plan. Jy mis maar die plan, geliefde, wanneer jy dink jy het God se insette nie meer nodig nie. 'N lewe van dapperheid in geloof te midde van stryd is wanneer hierdie persoon vir jou so pragtig is, maar jy kan 'n keuse maak in hierdie stryd en sê, ek draai weg, want ek het God lief bo alles en almal. Maar weet jy wat? Simpson het so groot geword, egosentries in homself, dat hy bevind hom in 'n onbewustelike toestand van vrede. As ek vers 20 lees, toe sê sy, dis nou Delilah, die Filistyne is op jou, of op jou Simpson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, luister wat sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losdruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Wat 'n toestand om myself in te bevind, wanneer ek nie eens weet dat God van my weggetrek het nie, wanneer ek nie eens vir 'n oomblik besef dat God nie meer met my is nie. Weet jy hoe ver daal 'n mens om daar uit te kom? Lankal het jy nie meer die geloof in jou lewe teenwoordig nie, want jy sal self weer oorwin. Jy het jou geloof verplaas in jou lang hare, dis jou bron van krag. Dink jy werklik dit was sy bron van krag? Glad nie. God was sy bron van krag. Wanneer ek Rigte 16 verder lees, daarvan vers 21, vyande hom gevang, hulle het sy oë uitgesteek, en hulle gebruik hom daar binne in hulle stad, om so te loop al in die ronde. 'N donkie het gewoonlik daai werk gedoen, om te draai, sodat die water uit die fontein kan opkom, uit die put uit. Hulle gebruik Simpson vir dit. En terwyl hierdie konings by mekaar kom en drank word en partytjie hou, sê een van hulle, bring vir ons 'n bietjie Simpson, laat hy voor ons kan speel. Wat dink jy het hy gespeel? Gitaar? Nee, weet jy wat het hulle met hom gespeel? Hy kon nie meer sien nie, aan stamp een om aan sê, weet jou gestamp, Sonson, aan poikiel om hier, want hy kon nie meer sien nie. Hulle het hom verneder in die afgrond in. Ek sluit hierdie gedagte af. Dink jy dat Samson het toe maar net alles verloor? Miskien sit jy vanavond en jy het seer. Miskien luister jy na jy boodskap of kyk jy na die boodskap en jy sê, maar dis wat hulle met my doen. Hulle spot met my, omdat ek die Here lief het, omdat ek wil saam partytjie nie, omdat ek wil saam verkeerde dinge doen nie. Samson het nooit sy geloof in God verloor nie. Nooit. Ek lees vir jy vers 28 in Rigters 16. Dis hoekom ek dit sê. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink toch aan my en versterk my toch net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oor op die Filistyne kan wreek. Net is ons prentjie wat ons daar het op die skerm, waar hy staan in die groot saal, die groot gebouw, en hy sê, Here, gee my net weer my krag, en haak in die sien, sy hare het weer lang geword, dit het weer gegroei, maar ek sê weer, God is die bron van sy krag gewees. En toe hy roep tot God, hierdie laaste keer, want hy weet waar sy hulp vandaan kom, hy weet, hy het deur lyding het hy geleer nou, ek kan nie, ek mag nie my oor van God afhaal nie. Hy so tussen hy twee pale leen, hy moet hy grove hande van hom voel, hier is die pale, en hy toe hy tot God roep en sê, gee my net hierdie een keer, daar die krag van u, dat ek my kan wreek op hierdie Filistyne. Toe sê, om nee wat, jy het jou kanse gehad. Dis wat ons vir mekaar sê, nie God nie. Geliefdes, en Samson slaan sy arms om die twee middels die pilare waar die huis opgerust het, die een met sy regte en die ander met sy linkerhand en leun teen hulle aan. Vers 30 beskryf vir ons dat hy wraak uitoefen op die vyande van God. Hy het steeds in die geloof gewandel. Hy het steeds, terwyl hy al in die rondte geloop het om hy put, terwyl hy die hele tyd gesorg het dat hierdie groot stad van water voorsien is, het hy steeds sy geloofsoe wat toe nie meer kon sien nie, want hulle was uitgesteek, het hy dit op God gerig, want die Here het met hom 'n plan gehad. Laat ons nie moedeloos word en oorgee en opgee nie. Die vierde persoon van die oorspronklike ses wat ons vanavond met u wil deel, en ons gaan net hom afhandel vanavond, oorwinning te midde van stryd, die baie ander mense waarna verwys word, dan word die naam van Jefta genoem. Nou ons lees in Rigters 11 van hierdie man Jefta. Ons lees in vers 1 'n baie belangrike saak met betrekking tot Jefta. En Jefta die Gileadiet was 'n dapper held, net hoor. 'n Dapper held. Verskoning. Ons praat met u oor dapperheid deur geloof. Hierdie man word aangekondig in Rigters 11, hy was 'n Gileadiet, met ander woorde, daar het die geperkte gedeelte van Gilead, sy vader was Gilead, en sy moeder, sy het geen naam nie, sy was 'n prostituut. U sien, Jefta het nie in die blink stamboom gehad, wat hom in die aangesig van die ander Gileadiete 'n belangrike man gemaak het nie. Nee, ek lees van Jefta dat sy broers jaag hom weg in vers 2. Gaan weg van ons, jy is nie een van ons nie, gee pad, ons wil jou by jou hê, by ons en jy's 'n klad op ons familienaam. Ons lees in vers 3, hy moes vlug vir sy lewe. Hy's 'n uitgeworpene. Niemand wil met hom assosieer nie, nie eens sy eie bloedfamilie nie, al was hy net dan hulle stiefbroer, stiefseun. Niemand wil met Jefta assosieer nie. En dan lees ek in vers 3 ook dat Jefta ongelukkig hom besig gehou het met ligsinnige manne. Vers 3 sê, daarop vlug Jefta van sy broers af weg en hy gaan woon in die land Top, en ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. Dit bevestig my die gedagte dat Jefta was kragtige kryger. Dis hoekom ons hom daar so 'n bietjie uitbeeld. Ons het nie regtig 'n foto of 'n prentjie wat ons kan kry wat sê dis Jefta die nie. Maar hierdie gedagte kan jy sien, hy staan met 'n swaard omhoog, 'n baie besondere tipe swaard, lyk amper soos 'n kapmes in ons dag, en hy's besig om verwoesting te saai. En daar toe hy wegtrek van sy ouer huis af, kom 'n klomp ligsinnige manne en hulle sluit by hom aan. So dis duidelik dat hy 'n militêre leier was. Want later lees ek in vers 5 tot 11, lees ek dat die oudstes van die Gileadiete, vers 5, hulle het vir Jefta geroep, die oudstes, in vers 6, en hulle het vir Jefta gesê, kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan veg teen die kinders van Amon. En as jy nou kyk hoe Jefta opgetree het, dit was my so kosbaar toe ek dit lees. Luister vers 7, maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead, jy het julle my nie gehaat en my uit my vader se huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in die benoudheid sit? Vind uit ons nie soms dieselfde ding nie? As mense miskien by ons wil help, ons sê, nee wat, jy wou my mis nou nie geken het nie, of jy wou nie dit nie, of jy wou nie dat nie. Jefta was 'n gewone persoon, en hy het nie hierdie blink stamboom gehad nie, maar weet jy wat het Jefta gehad? Hy het God gehad. Skryf sy naam in Hebreërs 11 op. God maak seker dat Jefta nie vergeet word nie. Ek lees vir in Rigters 11 vanaf vers 15. Luister wat sê Jefta vir die koning van die kinders van Ammon, met ander woorde vir die Ammoniete. So sê Jefta, Israel het die land Moab en die land van die kinders van Ammon nie geneem nie. Vandag nog sê hulle steeds Israel het die land geneem. Die oorlog is nog steeds aan die gang. Vers 16, want Israel het toe hy uit Egipte opgetrek het deur die woestyn gegaan tot by die Skelfsee en het by Kades gekom. En Israel het boodskappers gestuur na die koning van Edom om te sê, laat my tog deur die land trek, maar die koning van Edom het geen gehoor gegee nie. En na die koning van Moab het hy gestuur, maar hy wou ook nie. Daarom het Israel in Kades gebly. Verder het hy deur die woestyn gegaan en om die land Edom en die land Moab getrek en gekom aan die ooste kant van die land Moab, en hulle het laar opgeslaan oorkant die Arnon, maar nie in die gebied van Moab ingekom nie, want die Arnon is die grens van Moab, dis die Arnon rivier. Daarop het Israel boodskappers gestuur na Sion die koning van die Amorite, die koning van Hesbon, en Israel het vir hom gesê, laat ons toch deur die land trek na my plek toe. Maar Sion het Israel nie vertrou om deur sy gebied te trek nie, en Sion het al sy manskappe versamel, en hulle het laar opgeslaan in Jaas en teen Israel geveg. Luister hierdie verklaring, maar die Here, die God van Israel, het Sion en sy hele volk in die hand van Israel gegee, en die het hulle verslaan, sodat Israel die hele land van die Amorite, die inwoners van daardie land, in besit geneem het. Hoekom lees ek vir jy dit? Eerstens moet jy besef dat Jefta het sy volk se geskiedenis geken, kom jy dit achter? Hy het precies geweet, jy kan maar gaan lees, daar by die uittog uit Egypte uit, toe hulle deur daai gebiede wou trek, het hierdie konings gesê, nee, julle trek nie deur ons land nie, ons sal dit nie toelaat nie. Hulle wou nie vir Israel net daai deurgang gee, sodat hulle in hulle land, beloofde land, kon uitkom nie. Dis die feit dat Jefta, ongeag van sy afkoms, het geweet wat God gedoen het vir sy volk hele, hele klomp jare gelede. En dan lees ek dat die gees van die Here het op Jefta gekom in hoofstuk 11 vers 29. Toe die gees van die Here op Jefta gekom en hy het oorgetrek na Gilead en Manasse en verder deur na Mispe in Gilead en van Mispe in Gilead het hy deurgetrek na die kinders van Ammon. Nou is hy doelgerig op pad, want hy het geweet die Here is met hom. Hy het geweet God wil hom gebruik om dapperheid in geloof te openbaar, sodat 'n volk uit die as uit kon opstaan en sodat 'n volk weer kon glo, die Here, hy is God. Wat doen die Here? Hy vat nie so onbelangrike enkeling. Hy vat nie een van die gesiene manne van die stamme van Israel nie. Weet jy hoekom nie? Want hulle het lekker beginne bly en vet beginne word van die heerlike dinge van hierdie land wat oorgeloop het van melk en honing. En hulle het nie meer geveg vir die eer en die naam van die Here nie. Hulle het maar sommer beginne sidder en bewe as die vyande kom. Op hierdie stadium was dit die Ammoniete. En as ek in vers 32 lees, vriende, dan lees ek vir in Rigters 11 vers 32. Daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Ammon om teen hulle te veg. En die Here het hulle in sy hand gegee. Vriende, 'n geweldige slag wat hierdie jong man bewerk het deur geloof in God te openbaar. As ek vandag vir u sou vra, en ek gaan nou die Ammoniete as 'n voorbeeld gebruik, nie prakties in ons situasie nie, maar as God vir jou sou sê, weet jy, jy moet hierdie volk, moet jy gaan lei teen hierdie magtige Ammoniete, wat sal baie van ons sê? Ons sal dit nie glo nie. Baie van ons sal kan sê, ek weet nie eens hoe om 'n swaard te hanteer, of 'n vuurwapen, of wat ook al nie. Manne en vroue van geloof maak ook foute. Jefta was nie foutloos nie. Jefta se agtergrond, dit was maar bitter moeilik. Dink net emosioneel wat hierdie jong man deurgemaak het, toe hy net uitgeban is uit hierdie familiekring uit. Ja, hy kon dalk verbitterd geword het, dis hoe hy sê, wat soek julle my nou? Julle het my aan weggejaag. Maar weet jy wat Jefta sien toe die grote prentjie raak? Dis God se hand wat hier op hom kom rus. Ek en jy kan baie keer, kan ek en jy sê, Here, ag, moet my net nie vra om dit te doen of dat te doen nie. Jefta was beskikbaar vir die Here en God het hom gebruik. God kyk nie na hoe bevoeg een ek is nie. Mense kyk daarna. God kyk nie na wat die talente of gawes u of ek het nie. Mense kyk daarna. God rus ons toe, die wat gewillig is om te sê, Here, hier is ek. My handjie is maar klein en my vingertjie is klein, maar hier is ek. Ek wil vir u iets beteken. Ek wil vir u iets doen. Waar staan u vandag? Is u 'n man of vrou wat te midde van stryd God steeds vertrou in en deur die geloof? Is jy dalk iemand wat voel jy word uitgedruk uit die familiekring of uit die samelewing omdat jy God wil dien? Al wat jy moet doen vanaand is sê, Here, hier is ek. Ons moet leer deur hierdie geloofshelde se dapperheid in geloof. Ons moet leer hierdie stryd wat haat het, terwyl hulle bly glo. En ek gaan dit sê vanaand, ek verwerp die gedagte van soveel Christene in aanhalingstekens wat sê, jou lewe gaan net alles goed gaan as jy God aangeneem het. Dis nie waar nie. Die Here Jesus het gesê, hy wat agter my aan wil kom, moet bereid wees om sy kruis op te neem en my te volg. Daar is nie daardie type van godsdienst van gemaksig agteroor sit en ek is nêrens betrokke nie. Wanneer ek God lief het, dien ek hom in en deur die geloof, te midde van stryd, en soms smaak ek oorwinnings, maar soms smaak ek bittere nederlaag, maar my geloofsoog gaan nie af van God af nie. Staan vast, vriende, hy wat gesê het, hy kom, gaan ons kom haal, en vertrou op die Here met u hele hart. Kom ons buig voor hom. Ewige Vader, Here, wanneer ons na die woord kyk op eenvoudige wyse, wanneer ons besef dat u reeds voor die geboorte u hand op Simson gelê het, dat u hom bestem het om te doen dit wat hy gedoen het, en dat hy in die proses by tye gefaal het, maar Here, op die uiteinde toe hy weer tot u roep, het u hom steeds in staat gestel. Dan sit vir ons so 'n kosbare les om terug te keer na God toe, is altyd nou. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. Here, wanneer ons kyk na 'n man soos Jefta, wat eintlik 'n verworpene was in die samelewing van sy tyd, dan het u voor tyd bestaan het u geweet dat u hierdie man gaan gebruik sodat hy vir u diensbaar kan wees. Verskoon my, en Here, hy die steen daaruit ook het hy beerwe. Ons dankie vir eenvoudige mense se lewens. Ons wil altyd hierdie geloofshelde op 'n verhoog kom plaas, en Here, soms doen ons dit met 'n mooi geloofsoog wat opwaarts gerig is. Maar wanneer ons dieper gaan lees in die woord, dan weet ons dat van hulle het ook voete van klei gehad, maar nogtans het u hulle kragtig gebruik. Ek wil vanaand bid vir elke man, vir elke vrou, vir elke jong man, jong dame, wat miskien in hierdie gehoor sit vanaand, wat miskien luister na hierdie boodskap, waar hulle ook al bevind, om vanaand 'n keuse te maak, om te sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie die hele tyd agter my foute, my tekortkominge skuil nie. Ek gaan God vertrou, ek gaan my geloofsoog op u plaas, ek gaan my vaste vertroue en my hoop in u behou, om die onsienlike te sien. En daarom, Here, wil ek vanaand roep tot u, vir hulle wat jonk is, vir hulle wat nog lewenskragtig is, vir hulle wat dalk in hierdie aand sê, Here, u praat met my. Ek het bewus al geword dat u met my praat. Ek weet dat u my wil gebruik. Here, ons self het daardie ondervinding gehad baie, baie jare gelede. En ons dankie dat ons vanaand kan bid en getuig, nog nooit het u in enige opsig tekort geskiet of toegelaat dat ons tekort kom nie. Want u is 'n waarmaker van u woord. Dankie vir dapperheid in en deur die geloof. Dankie vir die oorwinnings te midde van stryd, die voorbeelde. En dankie dat ons nou kan bid dat u ons ook hier onder mekaar, by mekaar voeg, om ook dan die res van hierdie aand in u teenwoordigheid deur te bring. Amen. Ons sluit af, as ons die seën uitgespreek het, as die net vir 'n wyle sal. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met u elkeen. Hou ons elkeen staande te midde van stryd, ook in hierdie lewe. Amen.